Gmail.com podcast.
Cinecast. Μια σειρά podcast αφιερωμένη στο σινεμά. Ένα ηχητικό ταξίδι με αγάπη για το σινεμά και τους ανθρώπους του. Σήμερα βάζουμε τα γιορτινά μας εδώ στο Cinecast και θα σας φέρουμε λίγο από τη μαγεία του κλασικού παραμυθιού που ήρθε στους ελληνικούς κινηματογράφους. Έχουμε για πρώτη φορά μία πολύ συγκινητική ελληνική κινηματογραφική εκδοχή του Αριστουργήματος του Καρόλου Ντίκενς, «Τα κάλαντα των Χριστουγέννων». Έχουμε δει πολλές διασκευές στο θέατρο, στον κινηματογράφο. Το 1984 θυμάμαι εγώ την πρώτη, το 2009 με τον Τζιμ Κάρεϊ την τελευταία. Και να που τη βλέπουμε και στην Ελλάδα και έχω τη χαρά να φιλοξενώ το δημιουργό αυτής της ταινίας, μιας ταινίας που σπάει κιόλας τα ταμεία και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Χρήστο Κανάκη, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα λοιπόν κι εγώ.
Μεγάλη χαρά.
Χαίρομαι μαζί σας.
Και εμείς χαιρόμαστε πολύ και χαιρόμαστε πολύ που αυτή η ταινία έχει σπάσει τα ταμεία. Ήταν κάτι που το περίμενες?
Σε αυτόν τον βαθμό όχι. Και να πω και τα σημερινά νούμερα που πριν από λίγη ώρα μου είπε ο παραγωγός μας ο Μάρινος ο Χαραλάμπους, ότι είχε φτάσει σε Ελλάδα και Κύπρο γύρω στις 170.000 μετρώντας τις πρώτες 10 μέρες. Εγώ προσωπικά δεν το περίμενα, όχι. Πρέπει να είμαι ειλικρινής. Ναι, νομίζω κανείς δεν το περίμενε. Ίσως λίγοι, κάποιοι το είπαν, αλλά λίγοι ήταν αυτοί.
Συγχαρητήρια. Είναι από τις 4 Δεκεμβρίου στις αίθουσες, από τη Feel Good, τη διανομή. Και πάμε έτσι λίγο πολύ, πριν μιλήσουμε για το cast και για το πώς ξεκίνησαν όλα, να μας θυμίσεις την ιστορία.
Να σας θυμίσω την ιστορία. Ναι, η ιστορία είναι η γνωστή ιστορία που ξέρουμε όλοι με τον αξιαγάπητο τελικά Scrooge του Κάρολ Ντίκενς, αυτή τη νουβέλα. Ένας τσιγκούνης και έτσι λίγο μίζερος και κακός άνθρωπος, ο οποίος ειδικά απέναντι προς τους γύρω του και βάζουμε και τα παιδιά λίγο εδώ στη μέση, παιδιά που περάνε δύσκολα, γιατί κάπως έτσι ήρθε και στον Ντίκενς. Ένας από τους λόγους δηλαδή που το έγραψε ήταν και το ότι είχε περιηγηθεί σε άπορα παιδιά, κοντά σε άπορα παιδιά, σε τουρ που γινόντουσαν τότε και είδε όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση που ζούσαν. Φτάνει στο σημείο λοιπόν να εμφανιστούν μπροστά του αρχικά ο συνέτερός του, που είναι ο Γιάννης ο Μπέζος στην ταινία μας, και μετά τρία πνεύματα του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, και να του αλλάξουν λίγο τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα και να γλυκάνει λίγο και να γίνει ένας άλλος άνθρωπος τελικά. Είναι αυτή η μετάλλαξη αυτού του ήρωα. Το βασικό έτσι κόνσεπτ της ταινίας. Που φυσικά το ξέρουμε όλοι, το έχουμε δει. Θα το δούμε και του χρόνου τώρα. Μαθαίνω ότι και ο Johnny Depp θα κάνει μια ταινία αντίστοιχη το 26-27. Οπότε ναι, αυτή είναι η ιστορία.
Η ταινία όμως έχει φόντο τα χωριά της Ηπείρου. Άρα ερχόμαστε στην Ελλάδα. Βλέπουμε και λίγο έτσι από τις ομορφιές της φύσης, τα έθιμα. Πώς ξεκίνησε η ιδέα να μεταφερθεί εκεί και να γίνουν τα γυρίσματα εκεί?
Σκεφτήκαμε ότι θα είναι αρχικά πολύ ωραίο, πολύ ωραίο αισθητικά και θα δείξει μια άλλη εποχή χωρίς να πρέπει να δείξουμε Χριστούγεννα του σήμερα με ό,τι σημαίνει αυτό. Και το λέω γιατί είναι μια χριστουγεννιάτικη ταινία που δεν έχει ούτε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, ούτε έναν Άγιο Βασίλη, ούτε ένα ελαφάκι. Οπότε θέλω να καταλήξω λέγοντας αυτό ότι και με την σκηνογράφο μας, τη Λίζα τη Τζουλούπα, είχαμε ένα μεγάλο ερώτημα όταν στείναμε την ταινία, στο πώς θα είναι αυτή μια χριστουγεννιάτικη ταινία. Αποφασίσαμε στο ότι πρέπει να κινηθούμε στην εποχή που μας άρεσε, γιατί είναι και κοντά στην εποχή που το έχει βάλει και ο ίδιος ο Ντίκενς. λίγο πιο μετά, αλλά αρχές του 1900. Οπότε θεωρήσαμε ότι αυτή είναι η σωστή εποχή για να το εντάξουμε και να δώσουμε έτσι μια άλλη ομορφιά και αισθητικά και σαν τελικό αποτέλεσμα και σαν εικόνα. Πιστέψαμε και νομίζω το καταφέραμε. Κάνει την ταινία πιο ενδιαφέρουσα και την κάπως κολακεύει και λίγο το όλο χριστουγεννιάτικο κλίμα που χτίζεται από το να είχε γυριστεί το 2025 σε τέτοιο πλαίσιο. Οπότε κάπως έτσι έγινε.
Πρέπει να ήταν πολύ δύσκολα τα γυρίσματα, απαιτητικά. Τι θυμάσαι εσύ έτσι, τι θα σου μείνει πιο πολύ?
Νομίζω θυμάμαι κάθε δευτερόλεπτο αυτής της παραγωγής, γιατί είναι και η πρώτη μου μεγάλου μήκους ταινία. Ήταν δύσκολο και εδώ θα ξαναγυρίσω πίσω λίγο στην... γιατί είχε ακουστεί από διάφορους ότι υπάρχουν κάποιες αστοχίες, θα έλεγα, το οποίο επίσης πάλι αποφασίσαμε σαν production design να μην κολλήσουμε και γίνει εμπόδιο το «Α, ξέρεις, δεν είχαν αυτό το ρολόι, δεν υπήρχε ηλεκτρισμός σε αυτήν την εποχή», που είχε ξεκινήσει να υπάρχει προφανώς, αλλά αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα μας αρέσει αισθητικά, δεν θα έχει εμπόδια τέτοιου τύπου στο ότι «Α, στην Ήπειρο τι φορούσε ο κόσμος τότε στο Τσεπέλοβο», γιατί δεν φορούσαν αυτά τα ρούχα προφανώς, ή αν τα φορούσαν κάποιοι, οι υπόλοιποι που ήταν τελείως διαφορετικά ντυμένοι. Οπότε φτιάξαμε ένα παραμύθι, ένα παραμυθένιο κόσμο, ο οποίος προφανώς έχει και πολλά στοιχεία φαντασίας, οπότε μπαίνουν πνεύματα, μπαίνουν διάφορα άλλα στοιχεία μέσα στην ιστορία μας. Ήταν πάρα πολύ οργανωμένη και πολύ δεμένη ομάδα, την οποία φτιάξαμε με τον Μαρίνο και τον Λόρι, που πραγματικά βγήκε το γύρισμα, εννοείται, πάρα πολύ δύσκολο, μεγάλα στισήματα, γίναν και στην Αθήνα πολλά εσωτερικά σε χώρους που δεν μπορούσαν να μας φιλοξενήσουν στα χωριά αυτά, γιατί είναι μικρά τα σπίτια και δεν μπορούσαμε να φτιάξουμε ολόκληρα σκηνικά, οπότε γίνανε στην Αθήνα αρκετά από αυτά. Πολύ κρύο στα αγοροχώρια, γιατί ήμασταν χειμώνα, όπως όλοι καταλαβαίνουμε. Νυχτερινά γυρίσματα πολλά, με παιδιά γυρίσματα πολλά. Οπότε γενικώς κάθε μέρα ήταν πολύ απαιτητική. Πάρα πολύ ηθοποιοί. Αυτό πρέπει να το πούμε χίλιες φορές, ότι από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο ηθοποιό ήταν όλοι, ήταν άψογοι, ήταν μια συνεργασία πολύ όρημη και πολύ δημιουργική. Χωρίς πάρα πολλές πρόβες. Δηλαδή, γι' αυτό το λόγο και επιλέξαμε πολύ συγκεκριμένα τους ηθοποιούς που θέλαμε.
Πάμε να μας τους πεις.
Θα ξεχάσω σίγουρα πολλούς. Εντάξει, ο Λόρης ο Λοϊζίδης που έχει γράψει το σενάριο και προφανώς πρωταγωνιστή είναι ο Λυκούργος, δηλαδή ο Σκρούτζ. Ο Γιάννης ο Μπέζος κάνει τον συνέτερό του. Ο Κώστας ο Κοροναίος, η Αμαλία η Καβάλη, ο Ρέστης ο Χαλκιάς, η Γιούλικα Σκαφιδά. Ο Κώστας ο Δανίκας. Είναι πάρα πολύ.
Δηλαδή θα... Μια εξαιρετική ομάδα, ένα εξαιρετικό cast. Έχει πει ο Λόρης ο Λουιζίδης ότι το σκεφτόταν πάρα πολλά χρόνια να γίνει μια ελληνική εκδοχή, αλλά δεν ήθελε να γίνει με κάποια έκπτωση ούτε στην εικόνα, ούτε στην ποιότητα, για να μπορεί να ανταγωνιστεί ό,τι αντίστοιχο έχει γίνει στο παρελθόν, που έχουν γίνει οι μεγάλες παραγωγές. Θεωρείς ότι το κέρδισε αυτό το στοίχημα?
Νομίζω τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους, από την άποψη ότι ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει και το έχει δεχτεί και το έχει στηρίξει, και χωρίς να είμαστε και celebrities για να έρχονται επειδή είμαστε celebrities, νομίζω από στόμα σε στόμα αυτή η ταινία έχει πάρει το δρόμο της και γι' αυτό και ο κόσμος πηγαίνει και τη βλέπει. Νομίζω αυτό έχουμε κερδίσει. Τώρα σίγουρα νομίζω κάθε δημιουργός πάντα θα ήθελε να είχε το κάτι παραπάνω, που όλοι μας θα θέλαμε να είχαμε το κάτι παραπάνω για να γίνει ακόμα πιο ωραία και πιο μεγάλη ταινία. Παρόλα αυτά, όχι, δεν υπήρξαν εκτόσεις, όλοι δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά. Και θα ξαναπώ το ότι η ομάδα που στήθηκε από τον Μαρίνο, τον Λόρη και εμένα, γιατί ήμασταν οι πρώτοι τρεις που βρεθήκαμε και είπαμε πάμε να κάνουμε αυτή την ταινία. Μας βρήκε φυσικά ο Λόρης και εμείς ακολουθήσαμε, εννοείται. Βρήκαμε ανθρώπους που ήρθαν και δουλέψανε με πολύ μεράκι και πολύ αγάπη. Δηλαδή δεν υπήρχε μέρα στο γύρισμα που να μην, ξέρεις, υπήρχε μια δημιουργική διαδικασία η οποία έφερνε το αποτέλεσμα που θέλαμε και το βλέπαμε. Και δεν γίνανε εκπτώσεις στα σημεία που είναι κέρια για να βγει η ταινία, να έχει αυτή την αρτιότητα την οποία περιέγραψες πριν. Και νομίζω πως το καταφέραμε. Είμαστε Hollywood, αλλά νομίζω το καταφέραμε σε έναν βαθμό πολύ.
Ο Γιάννης Μπέζος λέει ότι η ταινία αυτή έχει και πάρα πολλά κωμικά στοιχεία.
Πάντα όταν έχεις να αναμετρηθείς με ένα φάντασμα, είναι η μεγάλη πρόκληση ότι πρέπει να του δώσεις μια υπόσταση σε κάτι που υπήρχε στο παρελθόν, δεν υπάρχει πια. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι όλο αυτό γίνεται μέσα στον αστερισμό της κωμωδίας. Μια ταινία που το σενάριό της μου φάνηκε πάρα πολύ διασκεδαστικό και αστείο, με την καλή έννοια αστείο, δηλαδή με την ακριβή του εκδοχή εννοώ, Και βέβαια ο ρόλος που κάνω είναι ο συνεταίρος του ήρωα, ο οποίος τον επαναφέρει με έναν τρόπο στα πράγματα.
Θεωρείς ότι χρειαζόμαστε και αυτό το στοιχείο στον κινηματογράφο για να αγγίξει έτσι την ψυχούλα μας, να πει και ο άλλος πήγαινε να το δεις και θα κλάψεις και θα γελάσεις?
Ναι, νομίζω έχει κάποια κωμικά στοιχεία. Δεν ήταν όμως αυτός ο σκοπός να έρθει ο άλλος και να ξεκαρδιστεί στα γέλια. Έχει λίγο πιο σκοτεινό χιούμορ ή το χιούμορ που έχει είναι λίγο πιο μαύρο, ας το πω, κατά μία έννοια. Δεν είναι δηλαδή μια κωμωδία που έρχεσαι για να γελάσεις. Το συνέστημα που ακούω και βλέπω είναι ότι οι άνθρωποι βουρκώνουν και σε πολλές από τις παραστάσεις, που αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό, ο κόσμος χειροκροτάει, χωρίς να είναι η πρεμιέρα. Mm-hmm. Εδώ να πούμε ότι βάζω ένα αστερίσκο για το πολύ ωραίο τραγούδι και γενικώς τη μουσική που έχει γράψει ο Μικές Ομπίλης και το sound design. Μένουν και χειροκροτάνε, το οποίο είναι φανταστικό.
Θεωρείς ότι το μήνυμα αυτού του παραμυθιού σήμερα το έχουμε πιο πολύ ανάγκη, αυτή έτσι τη χαμένη ανθρωπιά? Βλέπουμε όλοι τι γίνεται γύρω μας.
Ναι,
βλέπουμε
νομίζω
παιδιά που δεν έχουν αυτή τη στιγμή, δεν θα κάνουν Χριστούγεννα στις εμπόλεμες ζώνες. Ποιος είναι ο αντίκτυπος του μηνύματος αυτής της ταινίας?
Νομίζω ότι αυτό το μήνυμα, λόγω του ότι το μήνυμα της ταινίας γενικότερα και του παραμυθιού, αυτό το λέω έτσι, που έχει γράψει ο Ντίκενς, είναι διαχρονικό, και αυτό και μέσα στα χρόνια παίζεται ξανά και ξανά. Δηλαδή δεν υπάρχει, νομίζω, εποχή χριστουγεννιάτικη που δεν έχει μία παράσταση ή μία ταινία που έχει βασιστεί πάνω σε αυτό το παραμύθι. Και νομίζω γι' αυτό συμβαίνει κιόλας, γιατί βλέπει ο κόσμος πράγματα τα οποία τα αναγνωρίζει στην καθημερινότητά του. Ναι, αν μιλήσουμε, και χωρίς να μπούμε και πολύ βαθιά, τι είναι ο Σκρούτζ? Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει όλο τον πλούτο, είναι το κεφάλαιο και καταπιέζει όλους τους γύρω του. Δηλαδή είναι πολύ ξεκάθαρο το τι συμβαίνει, και φυσικά και το βλέπουμε και στις μέρες μας, και γι' αυτό νομίζω και ο κόσμος ταυτίζεται με το ότι αυτός ο άνθρωπος αλλάζει τελικά. Δηλαδή αυτό νιώθεις και μέσα στην αίθουσα, όταν δηλαδή βλέπεις αυτή την αλλαγή του και φτάνει στο τέλος να έχει βοηθήσει το παιδάκι που θα πέθανε, τον γραμματέα του που δεν είχε να φάει κτλ. Μην τα πω τώρα όλα. Κάπως νομίζω νιώθεις μια ανακούφιση και νιώθεις και λίγο το πρόβλημα που υπάρχει αυτή την εποχή που ζούμε.
Μπορούν να γίνουν θαύματα ακόμα και σε μένα. Καλά Χριστούγεννα.
Είστε καλά, κύριε Λυκούργο.
Καλά Χριστούγεννα.
Πάμε να παίξουμε έξω.
Και το ρωτάς το μάμα.
Μα δεν μπορώ να τρέξω, κύριε.
Θα τρέξεις, λέω.
Στην υγεία των Χριστούγεννων.
Στην ιστορία του Ντίκενς, ο Σκρούτζ αλλάζει. Θεωρείς ότι στη δική μας εποχή, όπως είπες, ότι ο Σκρούτζ είναι το κεφάλαιο, αυτό μπορεί να γίνει?
Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο. Εγώ τουλάχιστον δεν το βλέπω πολύ κοντά μας αυτό. Νομίζω ότι απέχουμε πολύ από το να συμβεί.
Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε την ευχή, την ελπίδα, να πω. Το χρειαζόμαστε αυτό.
Ναι, γιατί πιστεύω ότι οι περισσότεροι από εμάς αυτό θέλουν. Απλά δεν συμβαίνει. Αυτό για μένα είναι το άσχημο της κατάστασης αυτής και το πράγμα το οποίο λες, γιατί δεν συμβαίνει τελικά, αφού το θέλουμε να συμβεί και είμαστε οι πολλοί που το θέλουμε. Μεγάλο ερώτημα.
Ερχόμαστε λοιπόν και στο βασικό πρωταγωνιστή, ο Λόρις Λοϊζίδης, που όπως είπες υπογράφηκε το σενάριο. Πώς ήταν η μεταμόρφωση του χαρακτήρα και επίσης πώς είναι να έχεις κάνει adaptation το σενάριο και να πρωταγωνιστείς κιόλας? Είναι κάτι το οποίο σε βοηθάει να μπεις πιο βαθιά στον χαρακτήρα?
Νομίζω η κουβέντα πρέπει να ξεκινήσει λίγο πιο πριν. Δηλαδή πρέπει να ξεκινήσει με το ότι για πρώτη φορά συνεργάστηκα εγώ προσωπικά με τον Λόρι, το οποίο ήταν μια πολύ ευτυχή συγκυρία, γιατί είναι πραγματικά φοβερός συνεργάτης. Προφανώς πολύ καλός ηθοποιός και είχε στο μυαλό του όλη την εικόνα και την ιδέα του σεναρίου και το πώς αυτό θα εξελιχθεί και θα ξεδιπλωθεί στο θεατή από την αρχή, καλύτερα από όλους μας, γιατί προφανώς το είχε γράψει κιόλας. Απ' την άλλη, ήταν τόσο καλή συνεργασία μας και δέσαμε σαν ομάδα τόσο γρήγορα και αβίαστα, που σχεδόν δεν χρειαζόταν να μιλάμε. Δηλαδή δεν φτάσαμε σε ένα σημείο πάρα πολύ γρήγορα, με την ελευθερία που έδινε ο ένας τον άλλον, πώς άκουγε ο ένας τον άλλον, όλη η επικοινωνία που είχαμε μέχρι το γύρισμα, οι αποφάσεις που πήραμε για το πόσο χρόνο θα είναι και ποια θα είναι η μετάλλαξή του, φέρνοντας φυσικά πάρα πολύ καταπληκτικούς συνεργάτες για το make-up και τα μαλλιά και όλα τα εφέ τα οποία χρησιμοποιήσαμε. Αλλά για μένα το βασικότερο και το πρώτο είναι ότι ήταν ένας φοβερός συνεργάτης και έτσι δέσαμε σαν ομάδα πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό λοιπόν είχε να κάνει και με την ελευθερία που μου έδωσε σκηνοθετικά, γιατί δεν υπήρξε η παραμικρή παρεμβολή ή παρέμβαση στο πώς παρουσίαζα και πώς ήθελα να κάνω την ταινία από την αρχή, από την σκηνοθετική προσέγγιση δηλαδή που ετοίμασα και τους παρουσίασα πριν μπούμε στη διαδικασία του γυρίσματος και της παραγωγής. Και απ' την άλλη θα γυρίσω πάλι στο ερώτημα ότι το είχε τόσο καλά στο μυαλό του και το δουλέψαμε και μαζί προφανέστατα αρκετά. Δεν είχε μόνο το δικό του χαρακτήρα πολύ καλά στο μυαλό του, είχε όλο το cast. Και προφανώς είχε και άποψη για το ποιους ηθοποιούς θα επιλέξουμε, το οποίο το κάναμε φυσικά μαζί και με τον Μαρίνο το Χαραλάμπους. Οπότε είχε μια πλήρη εικόνα και ήξερε ακριβώς από το πώς θα πρέπει να περπατάει, που και αυτό το δουλέψαμε πάρα πολύ, τι ρούχα θα φοράει, πώς θα εκφράζεται. Υπήρχε προφανέστατα μια έξτρα δυσκολία του να μην μιλάει με κυπριακή προφορά. Οπότε ναι, ήταν δύσκολο, αλλά νομίζω το πετύχαμε και το πέτυχε προφανώς και ο ίδιος πολύ καλά.
Επανέρχομαι στο κομμάτι της μεταμόρφωσης του Λόρι Λουιζίδη Σκρούτζ στην ιστορία. Δύσκολο εγχείρημα.
Πολύ δύσκολο.
Το πετύχατε όλο αυτό?
Κάναμε πάρα πολλά τεστ με ένα φοβερό team. Η Κατερίνα Βαρθαλίδου και ο Χρόνης ο Τζίμος ήταν αυτοί που ανέλαβαν το make-up και τα μαλλιά. Έπρεπε ένας άνθρωπος 45 περίπου, όπως είναι ο Λόρι, 48-47, να γίνει ξαφνικά 80, το οποίο καταλαβαίνεις ότι δεν είναι εύκολο για να είναι και πιστικό. Δηλαδή αυτό είναι άλλο ένα, θα έλεγα, επίτευγμα της ταινίας, ότι δεν φαίνεται στη μεγάλη οθόνη, γιατί στη μεγάλη οθόνη φαίνονται όλα. Δεν φαίνεται το μακιγιάζ και όλη αυτή η μετάλλαξη που έγινε. Γίναν πάρα πολλά τεστ μέσα στο καλοκαίρι τώρα με ζέστη, να μπαίνουν πάνω του προϊόντα, να βάφει τα μαλλιά του ολόλευκα, τα μουσια. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο, αν δει κάποιο τα αρχεία που έχουμε από τα τεστ που έχουμε κάνει, σχεδόν του καταστρέψαμε το πρόσωπο του ανθρώπου. Πέρασε δύσκολα ο Λόρις δηλαδή και έπρεπε να κυκλοφορεί και στον δρόμο σαν γέρος με άσπρα μαλλιά και μουσια όλο αυτό το διάστημα. Νομίζω το καταφέραμε σε πολύ καλό βαθμό. Ήταν και αυτό πάρα πολύ ευτυχές, όπως και όλα τα υπόλοιπα. Επίσης να πούμε και λίγο για το CGI κομμάτι της ταινίας, δηλαδή για τα εφέ τα οποία χρησιμοποίησαμε γενικότερα, που ο Εμίλιος Αβραάμ ήταν ο υπεύθυνος για όλα τα μαγικά αυτά που συμβαίνουν, που η αλήθεια είναι ότι και αυτό από επιλογή θελήσαμε να το κρατήσουμε λίγο όσο το δυνατόν πιο φυσικό μέσα στην ταινία. Δηλαδή πολλά από αυτά που βλέπουμε έχουν συμβεί στο γύρισμα, δεν είναι δηλαδή εφέ τα οποία γίναν μετά από CGI. Οπότε νομίζω ότι και εκεί υπάρχει μια ισορροπία πολύ σωστή και για λόγω του ότι είναι μια ταινία που είναι σε μια άλλη εποχή, εκτός του ότι συμβαίνουν προφανώς μαγικά πράγματα, αλλά προσπαθήσαμε να τα κρατήσουμε όλα έτσι με λίγο πιο φυσικό τρόπο να συμβαίνουν στο γύρισμα.
Και υπάρχει και άλλη μια ισορροπία, το θέμα της διάρκειας. Τελευταία βλέπουμε έτσι κάτι 3 ώρες ταινίες, 4 ώρες. Εσείς αρκεστήκατε στην κλασική διάρκεια των 90 λεπτών. Γιατί?
Αυτή θεωρήσαμε ότι είναι η σωστή διάρκεια που πρέπει να πεις την ιστορία. Αυτό δεν στορίζει κάποιος. Mm-hmm. Εννοείται πως υπάρχει ένας μπούσουλας πάντα, ξέρεις πόσες σελίδες είναι το σενάριο, κάπως καταλαβαίνεις τι πρέπει να γίνει και κακά τα ψέματα ήταν μια ιστορία που ξέραμε τις σκηνές που έχει και τις δράσεις για να υποθεί. Βλέποντάς το μοντάζ δεν κόψαμε ιδιαίτερα πολλά πράγματα. Αφαιρέσαμε κάποια κομμάτια από σκηνές, αλλά το περισσότερο υλικό που βλέπουμε στο τελικό μοντάζ είναι έτσι όπως το είχαμε φανταστεί και όπως ήταν περίπου γραμμένο στο σενάριο. Νιώσαμε ότι αυτή είναι η διάρκεια που πρέπει να βγει και στον αέρα, να παιχτεί και στο σινεμά, να είναι η τελική διάρκεια της ταινίας σαν κινηματογραφικό έργο και έτσι την κρατήσαμε. Δεν σκεφτήκαμε κάτι παραπάνω.
Δεν γίνεται να μην αναφερθούμε στην εξαιρετική διεύθυνση φωτογραφίας.
Ο Κωνσταντίνος ο Κουκουλιός έχει κάνει φοβερή δουλειά, έχοντας κάνει και αρκετές μεγάλου μήκους ταινίες, με φοβερή εμπειρία, φοβερή υπομονή. Ήταν σε πολλές των περιπτώσεων πολύ. Μας καθοδηγούσε δηλαδή προς το σωστό δρόμο πάντα. Εννοείται πως είχαμε δουλέψει και στη διαφήμιση, αλλά είναι τελείως διαφορετική μεγάλου μήκους ταινία. Είναι έτσι λίγο πιο μαραθώνιος. Οπότε, ναι, θεωρώ ότι έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά, φοβερή δουλειά. Και μας βοήθησε πάρα πολύ στο να βγάλουμε αυτή την ατμόσφαιρα που θέλαμε. Γιατί την ανέφερα και πριν τη Λίζα τη Τζουλούπα και την Τριάδα την Παπαδάκη που ήταν η ενδυματολόγος μας. Φτιάξαμε μια ομάδα που όλοι μαζί κάπως έδεσε και έβγαλε τελικά αυτό το αποτέλεσμα που βλέπουμε και στη μεγάλη οθόνη.
Να σε ρωτήσω και για τη χρηματοδότηση. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή και είναι μια παραγωγή που θα περίμενες να δεις μέσα το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, τον ΕΚΟΜΕΔ πλέον, την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, την ΕΡΤ. Και βλέπουμε ότι είναι ουσιαστικά μια εταιρεία παραγωγής μόνο. Και ο Μαρίνος ο Χαραλάμπους ως παραγωγός. Χτυπήσατε πόρτες.
Ναι, θα σου απαντήσω. Ήταν ιδιωτική πρωτοβουλία. Οπότε ναι, δεν χρειάστηκε δεν χρειάστηκε να βρούμε από αλλού χρηματοδότηση. Οπότε έγινε με αυτόν τον τρόπο, ήταν ευθύς εξ αρχής έτσι στημένη η παραγωγή από έναν κύριο χρηματοδότη, ας το πούμε έτσι.
Ευχάριστο, αυτό δεν το ακούμε πολύ συχνά. Και θέλω να μιλήσουμε και για το τραγούδι «Εκεί που όλα γίνονται», Μικές Μπίλης.
Ο Μικές ο Μπίλης είναι φίλος και συνεργάτης χρόνια πάλι από τον αγαπητό χώρο της διαφήμισης. Ήταν ο πρώτος που σκέφτηκα και ήμουν σίγουρος ότι θα κάνει φοβερή δουλειά. Και γι' αυτόν η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, και πραγματικά έδωσε και αυτός το 100%, μη σου πω και παραπάνω, της δημιουργικότητάς του και της καλλιτεχνικής του ορμής που έχει και του ενθουσιασμού. Έφερε ορχήστρες, χοροδίες, έκανε φοβερή παραγωγή. Έγραψε και προφανώς και το κομμάτι που παίζει στο τέλος της ταινίας και στους τίτλους τέλους, αλλά έχει κάνει και το sound design, δηλαδή έχει αναλάβει όλο το πακέτο του ήχου, όχι μόνο τη μουσική. Το οποίο ήταν πολύ σημαντικό σε αυτή την ταινία, εκτός της μουσικής, να υπάρχει και ένα sound design που θα την κάνει ακόμα πιο μαγική και παραμυθένια. Και νομίζω το κατάφερε σε πολύ καλό βαθμό και έκανε εξαιρετική δουλειά.
Θα το ακούσουμε κι εμείς στο τέλος, ολόκληρο.
Εννοείται.
Εύχομαι τα φετινά Χριστούγεννα ο κόσμος να αποφασίσει επιτέλους να δίνει περισσότερη αγάπη για να παίρνει περισσότερη κι αυτός αγάπη. Δηλαδή αυτό που λέει και η ταινία στο τέλος είναι ό,τι δίνεις παίρνεις. Δώσε αγάπη για να πάρεις.
Συμφωνείς με αυτό?
Συμφωνώ. Και δεν πρέπει να περιμένουμε ότι θα πάρουμε για να μας δώσουν. Νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο το έχω έτσι κάπως κρατήσει και το ακολουθώ και εγώ, ότι καλό είναι να δίνεις και αν είναι να πάρεις, θα πάρεις.
Σωστό. Μία πιο προσωπική ερώτηση, Χρήστο. Είσαι μικρομικάς, έχεις κάνει αρκετά βίντεο κλιπ, μας είπες είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία σου. Φοβήθηκες, δεν ήταν πολύ μεγάλη η πρόκληση? Ήταν πολύ δύσκολη ταινία, δύσκολο εγχείρημα, μεγάλη παραγωγή.
Ναι, δεν το φοβήθηκα. Θέλω να πω, και δεν είμαι σε μια πολύ νεαρή ηλικία, δηλαδή είναι πολύ μεγάλο μήκο, στα 48 μου, θα πω και την ηλικία μου. Αλλά όχι, δεν το φοβήθηκα. Δεν το φοβήθηκα γιατί όλα αυτά τα χρόνια, και εδώ να βάλω και ένα μικρό πάλι αστερίσκο για να πω ότι δραστηριοποιούμε κυρίως στον χώρο της διαφήμισης. Οπότε όλα αυτά τα χρόνια αυτής της καθημερινής τριβής με το μέσο, που φυσικά άλλο το σινεμά, άλλο κινηματογράφος, άλλο διαφήμιση, αλλά η καθημερινή τριβή όλων εμάς που δουλεύουμε σε αυτόν τον χώρο, που είναι πάρα πολύ απαιτητικός. Γιατί προφανέστατα έχει να κάνει και το marketing στην εικόνα που βγάζεις και το ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι είχα φτάσει σε ένα σημείο που δεν είχα λόγο να το φοβηθώ και δεν το φοβήθηκα ούτως ή άλλως. Και νομίζω πήγε καλά.
Πήγε καλά και είναι και τρεις ελληνικές ταινίες αυτή τη στιγμή στις αίθουσες. Πάνε όλες πολύ καλά. Γιάννης Οικονομίδης, του Γιώργου Λάνθιμου, η δική σας. Πώς βλέπεις τον ελληνικό κινηματογράφο σήμερα?
Νομίζω θέλει πάρα πολύ βοήθεια. Θέλει πάρα πολύ βοήθεια για να μην φτάνουν οι σκηνοθέτες μας αρχικά να εμφανίζονται και να τους βλέπουμε και να κάνουν ταινίες. Αυτό νομίζω είναι το πιο βασικό. Τώρα δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά νιώθω ότι χρειάζεται πάρα πολύ βοήθεια από όποιον πρέπει να το κάνει ή πρέπει να βοηθήσει, γιατί πρέπει να έχουμε σινεμά.
Οικονομική
βοήθεια και το θέμα της παιδείας είναι πάρα πολύ, πολύ σημαντικό. Το οποίο θα βοηθήσει τα νέα παιδιά να μπουν σε αυτόν τον χώρο, να δουν τα νέα παιδιά ότι σε αυτόν τον χώρο μπορούν να βιοποριστούν και να κάνουν κινηματογράφο και ταινίες. Οπότε, ναι, νιώθω ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας για να φτάσουμε εκεί που θα μπορούσαμε να φτάσουμε, γιατί βλέπουμε πόσο αξιόλογοι, ανέφερες και πριν και τον Γιώργο τον Λάνθιμο και τον Οικονομίδη, πόσο φοβερή δουλειά κάνουν και πόσο πραγματικά ταλαντούχοι άνθρωποι είναι. Και υπάρχουν και άλλοι σίγουρα, έτσι.
Σίγουρα, και εμείς πάντα καλούμε τον κόσμο να στηρίζει τον ελληνικό κινηματογράφο στην αίθουσα. Είναι σημαντικό. Είναι τελείως διαφορετικό να μοιράζεσαι αυτές τις ταινίες με κόσμο και διαφορετικό να κάθεσαι μόνος σε μία οθόνη στο σπίτι σου και να βλέπεις σινεμά.
Σωστά.
Τι προσδοκάς από αυτή την ταινία? Να σπάσει ρεκόρ εισιτηρίων, έτσι κι αλλιώς το έχει κάνει ήδη, κάτι άλλο?
Όχι, να τη δει ο κόσμος, να τη δουν παιδιά, να τη δουν νέοι άνθρωποι, για να δουν και λίγο πώς ήταν τα Χριστούγεννα λίγο πιο παλιά, χωρίς χριστουγεννιάτικα δέντρα και Άγιους Βασίλειδες. Αλλά νομίζω κυρίως να τη δει κόσμος για να νιώσει έτσι αυτή την αλλαγή αυτού του ανθρώπου. Να νιώσει δηλαδή μέσα από τον Λυκούργο, τον Σκρούτζ, όπως είπαμε και πριν, να νιώσει αυτή τη μετάλλαξη από έναν πάρα πολύ κακό άνθρωπο σε κάτι πολύ πιο ευχάριστο και ζεστό.
Και ήρθε η ώρα να μας δώσει και τη δική σου ευχή για αυτά τα Χριστούγεννα.
Τι να πω, εύχομαι αυτά τα Χριστούγεννα, κάπως όλα αυτά τα άσχημα και δυσάρεστα, δυστυχώς αυτό λέμε πάντα, αλλά έτσι είναι, κάπως να γίνουν πολύ λιγότερα, έως και να μην υπάρχουν. Δηλαδή είναι, συμβαίνουν πολύ θλιβερά πράγματα. Πολύ θλιβερά πράγματα και είναι πολύ στενάχωρο να βλέπεις αυτή την κατηφόρα και αυτό το μίσος και αυτή την κακία που υπάρχει γύρω μας. Από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο. Τώρα μην αναφέρω συγκεκριμένα γεγονότα. Δεν υπάρχει νομίζω λόγος, γιατί όλοι τα ξέρουμε. Αλλά ναι, αν μπορούσαμε λίγο αυτά να τα κάπως να τα μειώσουμε ή να τα εξαφανίσουμε.
Εγώ εύχομαι, όπως είπε και ο Λόρης ο Λοϊζίδης, να δίνουμε όλη αγάπη. Εύχομαι να κάνεις μια ακόμα ταινία σύντομα. Έχεις τα σκαριά κάτι?
Κάτι πάει να γίνει, ναι. Κάτι θα συμβεί.
Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ στην ΕΡΤ και μιλήσαμε για τα κάλαντα των Χριστουγέννων. Φέραμε έτσι λίγο από το πνεύμα και τη μαγεία αυτού του παραμυθιού, του κλασικού, που ευχόμαστε να το δουν όλοι, μικροί και μεγάλοι, και να νιώσουν το πνευματικό πνεύμα των Χριστουγέννων και των γιορτών.
Το εύχομαι και εγώ και ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ωραία η παρέα σας. Ελπίζω να τα ξαναβούμε στις αίθουσες.
Πήγαινε με πίσω εκεί που όλα τα λάθη σβήνονται κι όλα γίνονται, όλα γίνονται. Όταν αγαπάς η λύπη και η χαρά δεν μοιάζουνε κι όλα αλλάζουνε, όλα αλλάζουνε. Σαν παραμύθι από τα παλιά, Χριστούγεννα φέρνει κι αλλάζει καρδιά. Κι όλα τα όνειρα κάνουν γιορτή, Χριστούγεννα φέρνουν για πάντα η αγάπη να ζει. Γίνονται, όλα γίνονται.